den, kdy nesedím na motocyklu, jako bych nežil. To říká náš dnešní host Jaroslav Šíma. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Kdy jste propadl cestování na motocyklu, jak je to dlouho?
Ježíš Mariano, to už je před dlouhými 36 lety, ale já nevím, jestli jsem tomu propadl. Tehdy jsem prostě začal. To propadnutí začalo až o něco později, protože jak známo, s jídlem roste chuť. Čím víc jsem začal jezdit, tím víc se mi to líbilo, tím víc mě to oslovovalo.
Kolik už máte kilometrů najetých v jedné stopě?
No tak nebude to úplně přesně, ale blížím se tomu 1 600 000. Myslím, že je to nějakých 582 tisíc v tuhle chvíli.
Takže těch 2 milionů, to je taková meta vaše, těch dosáhnete?
No já doufám, že ve zdraví se toho dožiju a že to budu moc oslavit.
Kolik kilometrů jste najel, to už jste říkal, ale kolik zemí jste procestoval?
Tak to vím taky naprosto přesně, v tuhle chvíli je to 96. Nebýt koronaviru, tak si myslím, že v tuhle chvíli už jsem mohl hovořit o té stovce, aspoň to bylo v plánu.
Tak tedy motocyklo cestovatel Jarda Šíma je naším dnešním hostem. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc. Hovory. Tak vy jste se vrátil těsně před vypuknutím krize, tedy koronakrize, s manželkou z Nového Zélandu. To byl asi jeden ze splněných snů, projet křížem krážem vlastně oba ty ostrovy. Snil jste o tom, nebo jak se to vlastně seběhlo?
No tak, jak známo, hodně věcí. Já tvrdím, že skoro všechno v životě je jedna velká náhoda, když to člověk teda vyloženě neplánuje, což náš plán byl někdy v životě navštívit Nový Zéland, ale nikdy dopředu jsem netušil, že to bude takhle luxusní výlet, protože se mi podařilo vyjednat přes společnost Indian Česká republika zapůjčení motocyklu právě na Novém Zélandu. Zpočátku to bylo takový dost dramatický, nevědělo se, na jak dlouho ho budu mít zapůjčený, jaký model. Byl jsem připravený i na variantu, že tam budeme nějaký den chodit pěšky, půjčíme si kola nebo půjčím auto z půjčovny. Nakonec teda, když jsem byl přiveden do garáže, kde na mě čekal ten nádherný Indian Elite, tý stříbrný, úžasný barvě, v té metalíze stříbrný, třpitící se, a bylo mi oznámeno, že ho mám půjčenýho na celý 2 měsíce, tak jsem asi tak 10-15 vteřin nevěděl vůbec, co říct, mimo to, že jsem děkoval jako divej.
No, vy jste mluvil o tom, že to byla luxusní cesta, tak to chápu na té motorce, ale jinak vy to pojímáte tak dost, řekl bych, čundrácky. Zkrátka, kde je potřeba, tak tam se vyspíte, hotely moc nevyhledáváte.
Ano, nedělá mi to samozřejmě problém, protože tam navazuju na to svoje mládí, kdy jsem chodil na ty vandry a vystačil jsem si s tou usárnou a se spacákem, eventuálně někdy i s celtou, protože přes léto ani člověk ten spacák nepotřebuje.
No ale je to na Novém Zélandu tak jednoduché, protože tam každý kousíček půdy někomu patří, takže navíc jsou oploceny ty pozemky. Byl problém tam najít nocování?
No tak samozřejmě jste narazil na to, na co já jsem ani nebyl připraven, nebyl jsem asi vybaven těma zkušenostma, ale jak známo, já se ze vším nějak poperu až na místě, byl jsem překvapený, opravdu všechno kolem silnice je oplocený, každý metr patří do soukromých rukou a je veliký problém tam najít nějaký místo. Samozřejmě, že po dotázání se a požádání místních mi bylo vždycky bez jediný výjimky povoleno si na tom či onom pozemku postavit ten stán nebo jen tak prostě tam si udělat nocleh. Ale někdy to bylo docela dramatický, docela dost dlouho jsem hledal, než tahle ta možnost se mi nabídla.
O Novém Zélandu se říká, že to taková kuchyně počasí, je tam velmi nestálé počasí, hodně se mění. Jak to zvládáte jako motorkář?
No tak já jsem zrovna asi měl štěstí na termín nebo na rok velice příznivý. Vlastně na severním ostrově celý ten měsíc, co jsme byli, tak bylo nádherný počasí. Teplota se pohybovala kolem 32, 35 stupňů, takže tam jako to bylo vyloženě luxusní. Na tom jižním ostrově už byl docela problém a čím víc jsme jeli na jih jižního ostrova, tak se to počasí horšilo, nebo při přejezdu těch místních Alp, tak bylo to počasí nestálý, nějaký deštíky nás tam taky zastihly a úplně nejhorší to bylo na tom samém jihu, vlastně kam jsem mířil do toho města s tím nejdelším názvem, který ani neumím vyslovit, nechci teďka se o to ani pokoušet, kam jsem vlastně jel na oslavy festival Barta Munroa, toho rekordmana na motocyklu Indián, a právě ten festival se odehrával v tom víkendu, kdy bylo snad na Zélandu úplně to nejhorší počasí.
Potkával se tam další scéna téhleté tradiční americké značce?
No právě díky tomu festivalu rychlosti tam bylo Indiánů docela hodně.
No na severním ostrově shodou okolností žije muž, který má největší sbírku motocyklů Java na světě a ČZ taky. Potkal jste tam třeba ty Javy?
Já jsem dokonce viděl tu knihu, kde je ten člověk vyfocen. Jednou jsme byli v nějaký kavárně, pán, se kterým jsem se dal do hovoru, tak odskočil do nedalekého svého domu. Za 3 minuty se vrátil s knihou, kde mi právě ukazoval ty fotografie tohoto toho sběratele. Mm. Takže jsem měl skoro přímou možnost tam na to navázat. Jinak v tom muzeu teda jsem bohužel nebyl.
Jak to zvládá manželka jako spolujezdkyně takové cesty?
To byste se asi musel zeptat jí, ale myslím, znám jí natolik dobře, že můžu tady promluvit i za ní. No za těch 630 let, co se mnou jezdí, co najela zhruba, u manželky nemám ty kilometry tak úplně přesně spočítaný, je to hrubý odhad, ale myslím si, že můžu směle hovořit o 600 000 v roli spolujezdce, tak už jenom ty kilometry hovoří o tom, že jí to nedělá asi problém.
To jedno sedlo a jedna stopa ucelí to manželství nebo posílí to vztah?
To je opravdu velice těžká otázka. U nás je to taky takový jednou nahoru, jednou dolů. My se dokážeme na té cestě, kde si každý myslí, že je to zalitý růžovou barvou, tak se dovedeme docela i dost drsně pohádat. Někdy je to kvůli blbostem, maličkostem, většinou je to kvůli fotografování, kdy každý máme jiný náhled na věc. Takže taky to je mezi náma někdy trošku drsný. Ale vlastně jenom to, že jsme spolu už těch dlouhých 39 let, tak dokazuje, že asi to manželství utožilo, i když neumím to tak přesně popsat.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Hostem je dnes motocyklový novinář, fotograf, cestovatel, dobrodruh Jaroslav Šíma. Povídáme si o jeho dobrodružných cestách, tak ty opravdu drsné asi, tak ty zřejmě absolvujete bez manželky. Jak je to dlouho, co jste na opici jel do Mali?
Tak já nevím, jestli zrovna cesta na opici do Afriky, konkrétně do afrického Mali, byla zas tak dobrodružná, dramatická. Pro mě to byl neskutečně nádherný, krásný výlet na spolehlivým a velice luxusním motocyklu na cestovním enduru, skoro bych řekl, který se liší od ostatních motocyklů jenom tím, že je podstatně menší.
Co to je tady opice, pojďme to vysvětlit.
Opice, tak jak jsem na ní jel já, vlastně já nejel ani na opici, já jel na modelu gorila, ale i gorila je opice, takže tohle to konkrétně byla replika čínské Hondy Monkey, proto ten název, a je to vlastně motocykl, který kempeři mají pověšený vzadu za autem a takhle ráno někdy si s ním sjedou 4 kilometry pro rohlíky do nejbližší pekárny, a nebo pak jedou dopoledne, odpoledne na pláž vzdálenou 5-6 kilometrů, a já jsem si právě s tímhletím motocyklem střihnul tuhletu cestu, protože jsem chtěl ukázat, že se dá vlastně cestovat na všem a i tenhle malý motocykl dokáže velký věci.
Nebylo to hodně nepohodlné, třeba pro páteř, že jste
docela hromotluk? Ne, v žádném případě, každý si to myslí, všichni moji přátelé, kamarádi mě před cestou litovali, jak budu trpět, že už nikdy se nenarovnám, záda mě budou bolet, klouby v kolenou mi odejdou za celou tu cestu, protože je nutno říct, že jsem se na cestě pohyboval 63 dní, na 16,5 tisíc kilometrů. A nic z toho se neukázalo jako pravda, nenaplnily se ty hrozný předpovědi, protože ten motocykl, ať se nezdá, tak je velice pohodlný. A i ten úhel vlastně nohy je tam takovej jako na normálním běžném motocyklu.
Já jsem předpokládal, že to budete i vy považovat za docela drsnou cestu, i protože Mali není úplně bezpečná země, do Bamaka se nedoporučuje cestovat. Přiznám se, že je to můj sen, ale pořád zvažuji, jestli to za to stojí se tam podívat. Jsou ty hliněné stavby opravdu tak úžasné, aby se tam člověk vydal třeba na opici nebo pardon, na gorile?
Já jsem přesvědčený, že určitě ta cesta za to stojí. Hlavně se to nechce radit s ministerstvem zahraničí, který tu cestu nedoporučí. Tohle na opici do Afriky byla moje třetí cesta do Mali. Já doufám, že ne poslední, protože ještě pořád tam mám nějaký nevyřešený účty a samozřejmě bych byl rád, kdyby se ta situace hlavně v té severní části Mali trošku uklidnila, aby tam člověk mohl navštívit ještě ty další pamětihodnosti. A tahle ta moje cesta byla především díky tomu, že tam je ta naše česká jednotka, tak jsem kluky chtěl trochu potěšit svojí návštěvou a udělat jim radost příjezdem jednoho blázna, který tam dorazí na takovýhle malý motorce.
Kolikrát jste se zúčastnil rally Dakar?
No takhle, když se to řekne, tak to zní hodně nadnešeně. Zúčastnil jsem se rally Dakar. Já vždycky musím velice pokorně říct, že Dakar je pro mě nějaká obrovská meta, něco, k čemu neskutečně vzlížím. Vážím si všech závodníků, kteří se jí kdy zúčastnili a ať dojeli nebo nedojeli na prvních místech, na posledních místech, to je úplně jedno. Prostě Dakar je neskutečně těžký, nejtěžší závod světa, to asi všichni vědí. Já jsem měl tu možnost se Dakaru zúčastnit jako novinář jedoucí po asistenčních trasách celkem pětkrát. Z toho pětkrát na africkém kontinentu, po šestý, když se přesunul do Jižní Ameriky a byl jsem zvědavý, jak ta změna proběhla. Zajímalo mě to hrozně moc a tak jsem si to právě v roce 2011 dopřál.
Jak to je s bezpečností těch zemí, kde se jezdíval Dakar po Africe teď? Protože vy jste už byl třeba u toho Růžového jezera v Senegalu nepočítaně krát, mám pocit, že 15krát.
Já myslím, že počítaně, protože teprve je to 18krát.
Teprve.
Zase mě mrzí, že proběhl koronavir, nebo ještě pořád se něco děje.
Jste tam byl po 19.
Protože by to bylo po 19. Aha. Letošní duben jsem to měl v plánu. Já si myslím z mýho hlediska, ale možná je to tím, že mám trochu ty hranice bezpečnosti posunutý tím, že znám situaci v tamních místech. Myslím si, že je to bezpečný, protože kdyby to nebylo bezpečný, tak by určitý státy světa tam nepořádali svoje rally. Všichni víme, že se tam v lednu jede závod Africa Eco Race, taková menší náhrada rally Dakar, pak se tam jede rally Transorientale, a další a další, vlastně na Růžovém jezeru je ten kopec tý hlíny, který se vždycky obalí těma banerama a skoro týden co týden tam projíždí nějaká jiná rally, takový menší národní, Belgičani si tam dělají svoji rally, Angličani, Holanděni, takže tam to vesele žije dál a myslím si, že i ten průjezd tou Mauritánií, kvůli kterýmu tehdy byla v roce 2008 rally Dakar odpískána, tak je bezpečný.
Vy jste Dakar 2005 jel na 125. Není to příliš slabý motor do takového terénu?
No zase, myslím si, že není. Na 125 Java, samozřejmě byla to pro mě velká výzva. Jsem hrozně rád, že ten motocykl se zachoval, že vystaven v Týneckém muzeu Javy.
Ostatně byste na té značce Java najel 370 000 km celkem.
Ano, ano. Java je vlastně moje oblíbená značka, pořád stále ta moje láska k ní trvá, protože motocykly Java provázely můj začátek cestování na motocyklech a je to domácí značka, takže jsem na ní hrdej. Dál využívám možnosti se svést na těch či oných modelech Java, který momentálně jsou v prodeji, nabízejí se zákazníkům.
No
a ta Java 125 Dakar byla velká výzva, protože ten motocykl se jmenoval Dakar a já měl tedy touhu to pokřtí Dakarem, dovez ten motocykl právě k tomu Růžovému jezeru. To cestování zase na 125 si myslím bylo bezproblémový a jak se později ukázalo, Ivoš Kaštán, můj velký kamarád a člověk, který mě v tom roce 2004 zbláznil do rally Dakar, jak já se oblibou říkám, nakazil mě tím dakarským bacilem, tak potom se zúčastnil rally Dakar právě i na 125. Ovšem jako závodník, což bylo úplně něco jiného, než moje cesta doprovodná.
Co pro vás tedy byla opravdu taková ta cesta, kde jste si třeba, jak se říká, sáhl na dno? Byly ty rekordní cesty Vladivostoka zpět nebo cesta do Mongolska?
Ano, to je přesně to. Narážíte na správnou stranu mince. Cesta do Vladivostoku, ta rekordní, jak zase s oblibou říkám, protože opravdu rekordní byla přede mnou ještě nikdy v tom roce 2010, kdy jsem to jel já, tak přede mnou nikdy to nikdo nejel sám. celou cestu tam a zpátky po vlastní ose a navíc jsem si tam zařadil ten nepříliš lehký úsek podél Bajkalsko-Amurské magistrály, který jsem jel jako první Čech v historii. Tehdy jsem na to měl svůj motocykl v dlouhodobém testu BMW F800 GS, který jsem teda tou cestou totálně prověřil, ale hlavně jsem tam prověřil sám sebe a hlavně těch 2200 km podél BAMu nebylo vůbec jednoduchých. Myslím si, že tak třikrát, čtyřikrát denně jsem tam mohl být mrtvej. Takže to byla ta cesta, která prověřila nejenom teda ten motocykl, ale především mě.
A co Mongolsko, jak jste se tam orientoval v těch pláních nedozírných?
No, když se na to vzpomenu, tak zpočátku to bylo dost problematický. Já nepoužívám GPSku, já mám rád papírové mapy, které tam vám jsou k ničemu, protože vyjedete za vesnici a najednou se tam cesta ne rozdvojí, roztrojí, ale najednou je tam 8, 9, 10, 15 cest, které vedou různýma směrama. Musí člověk vydržet ten moment, kdy se rozjede po kterýkoliv z nich a oni se vám po dalších 30, 50, 80 kilometrech zase spojí v jednu, která vede samozřejmě do té příští vesnice, města, kam potřebujete po těch 150 kilometrech dojet.
Posloucháte Český rozhlas plus Hovory. Dnes si povídáme s dobrodruhem cestovatelem Jaroslavem Šímou. Vy jste kromě jiného pětinásobný mistr České republiky ve sportovní mototuristice. V čem to spočívá?
Já se o tom rád vyjadřuji, takže je to taková bláznivá disciplína. Musí se říct, že já jsem se jí zúčastnil poprvé v roce 94, potom jsem nějakých 7, 8, 9 let, kdy jsem získal těch 5 titulů mistra republiky, se jí zúčastnil velice aktivně. Disciplína stále trvá a spočívá v tom, že tam prostě jezdí blázni, který honí kilometry, protože ty kilometry se předpočítávají body a vítězí ten, kdo najde nejvíc. Není to teda, jak si někdo myslí, že si jen tak jezdíme, ale jsou určený cílový místa, kde člověk dostane potvrzení, že tam dojel, že tam byl a to se mu počítá. Ve chvíli, kdy já jsem do toho vstoupil, tak se mi zdála ta disciplína taková mírně usínající a jsem velice rád, že jsem tam nastavil vysokou laťku, protože jsem před svým soupeřem na druhém místě kolikrát končil dvojnásobkem bodů, což mě velice potěšilo.
Když jste najel nebo jezdil už po skoro stovce zemí světa, srovnáváte-li ohleduplnost řidičů, jak jsou na tom ti naši, jak vychází z toho Česká republika?
Nespomenu si, v kterém časopise to bylo, ale někde jsem se tak i vyjádřil, že jsme na tom velice špatně, i když zase na druhou stranu musím říct, že ten rozhovor byl 3-4 roky starý, nebo je 3-4 roky starý. Samozřejmě každým rokem se ta situace mění, ale bohužel, mrzí mě, že to takhle musím říct, jsme na úrovni balkánských států a Ruska, kde jsou ty řidiči nejhorší, nejméně ohleduplní a samozřejmě v tom srovnání celosvětovým vítězí sever. Skandinávské státy jsou naprostou jedničkou a na takovém Islandu se vám stane, že když vás předjede řidič automobilu, samozřejmě je to taky daný tím, že tam není takový provoz, takže on si může dovolit jet 200-300 metrů pořád v tom levém pruhu, kdy vás předjíždí a teprve potom se zařadit, aby vám neflákal nějaký kameny do brejlí nebo do štítku motocyklu.
No a jak hledíte na motorkáře naše? Protože mám kamaráda, který taky cestuje po světě a říká, neříkej že se, o mě, že jsem motorkář, já tady vůbec nejezdím. A trošku se to stydí, protože má pocit, že zase naši motorkáři nejsou příliš vyježdění. Jaký máte názor?
Tak možná bychom mohli začít tím, že to slovo motorkář, spousta lidí se na tím poslední dobou zaráží. Je to velice zprofanované slovo. Někdo se k tomu už v poslední době nerad hlásí. Já nevím, jak si máme říkat. Já jsem člověk, který jezdí na motocyklu skoro dnes a denně, ale přitom se taky cítím trochu jako motorkář, protože to prostě ke mně patří. Motocykl, motorkář, životní styl, dobře, budiš. A já si myslím, že u nás se ta situace, zase je to jako s tou ohleduplností, lepší den ode dne nebo měsíc od měsíce, protože tady vzniklo spousta kvalitních motoškol. Věnují se tomu, ať už je to společnost BESIP nebo další jiný organizace, takže ta situace, vidím to na svých kamarádech, přátelích, se opravdu lepší. Ty lidi rok od roku najíždějí víc kilometrů, čím získávají zkušenosti, takže já si myslím, že ta situace u nás vůbec není špatná.
Podle často viděných copánků a docela hezkých siluet v těch kombinézách soudím, že přibývá žen za řidičkami motocyklu, je to tak?
Velmi přibývá, naprosto vehementně. Já skoro neznám dívku, slečnu, která by neměla svůj vlastní motocykl, protože v posledních, třeba řeknu, 8-10 letech je přestalo bavit se vozit vzadu na té někdy velice úsporné sedačce a rádi si to řídějí sami a kontrolujou si vlastně ten provoz toho motocyklu. Já si myslím, že je to jenom dobře, dřív jsme na to byli zvyklí u Němek, Angličanek, tak proč by Češky neměli si řídit svůj vlastní motocykl.
A přibývá i těch žen, které se pouštějí třeba do té Afriky?
No samozřejmě. Najdou se mezi nimi velké cestovatelky.
Pokud nám znovu neskomplikuje nějaká karanténa život, kam máte namířeno, co plánujete?
No tak já teďka musím splnit ty závazky, které mám nejenom vůči sobě, ale i vůči lidem, kterým jsem slíbil, že vemu k Růžovému jezeru, čili letos už těžko, ale v příštím roce budu mířit minimálně dvakrát, možná i třikrát k Růžovému jezeru a mám nějaký další svoje sny, přání, který ne vždy dopředu prozrazuju, ale proč třeba neříct to, že v letošním plánu byl Írán, na který samozřejmě v tuhle chvíli už můžu úplně zapomenout.
Jsou to krásné sny a cíle, tak doufejme, že se vám vyplní. Když jsem tak poslouchal o těch značkách, snad není motorka, na které byste neseděl, ostatně třeba na Hondě jste najezdil nějakých 475 tisíc kilometrů. Je to pro vás vůbec důležité, co to je za typ motocyklu, kubatura, značka? Máte nějakou svoji srdeční záležitost?
No tak samozřejmě, že asi trochu to pro mě důležitý je. Mám značky seřazený nějak podle toho, jak je mám rád, jak k ním tíhnu. Asi nebudu říkat teďka to, co si myslím o značce Honda, že je to pro mě jednička, protože v sedle téhletý značky jsem zažil opravdu spoustu zajímavých kilometrů.
No vy jste vychválil tolik značek, že teď už je to jedno, takže ne, to ani není reklama.
Ne. Ta Honda samozřejmě vede svojí trvalivostí, svojí bezporuchovostí. Já jsem vlastně ale nikdy neseděl pořádně na motocyklu, který by byl nějakým způsobem propadán. To je zase pravda na druhou stranu. Ale není pro mě důležitý asi, jak se ten motocykl tváří, jak ho hodnotí druzí, protože všichni se na to tvářejí a koukají na to úplně z jiného pohledu než já. Mě zajímá to, abych na tom motocyklu dojel tam a zpátky, aby jsem s ním měl co nejméně problémů. A to, jestli zrovna vejfuk je vedený horem nebo dolem, je mi tak trochu jedno, protože ten je někde za mnou a ten já za jízdy vůbec nevnímám.
Kdy bude ten kýžený 2 milionový kilometr?
No tak, asi lepší otázku jste si nemohl pro mě připravit. Bude-li tedy vůbec, protože je to ještě, dejme tomu, když řeknu hodně skromně, dlouhých 8 let, když se mi podaří udržet to, jak to mám zatím nastavený, že každý rok za tu sezónu, která u mě nekončí ani nezačíná, protože s tím 365 dní v roce, když se mi podaří najet každý rok 50 tisíc kilometrů, tak je to, když dobře počítám, ještě dlouhých 8 let a vůbec nechci říct, že v tu dobu už by mi mělo být 72.
Je to k nevíře, no ale hlavně já věřím, že se to podaří. Držím palce a těším se na další zajímavé vyprávění. To byl motocyklista Jaroslav Šíma. Děkuju moc. Mějte se hezky, nashledanou.
Já taky děkuju, nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.